Әли Қағбаның тумасы. Армысыздар, ардақтағайын, Режеп айының 13-ші жұлдызы, Алла елшісінен кейінгі ислам дініндегі ең ірі тұлға Әли бен Әби Талибтің туған күні. Алла елшісінің ең қымбат серігінің туған күні құтты болсын. Мұхаммед Амин өз ағасы Әбу Талибтің үйіне кірді. Әбу Талибтің жұбайы Фатима Асад қызы оған құрмет білдіріп, орнынан тұрды. Мұхаммед: «Анашым, сіздің аяғыңыз ауыр. Орныңыздан тұрмаңыз. Осындай жағдайда мен үшін орныңыздан тұрғаныңызды қаламаймын», деді. Мұхаммедті өз ұлындай жақсы көретін Фатима: «Құдай атымен ант етейін. Сені көрген кезде ішімдегі балам қозғалақтап орнымнан тұруға мәжбүр етеді», деді. Фатима босанар кезі жақындап қалғанда, Құдай үйін тәуіп етуге бұрыннан да көбірек баратын болды. Осындай күндердің бірінде Әл-Харам мешітінде отырған адамдар Қағба қабырғасының бір бөлігінің ашылып, Әбу Талибтің жұбайы Фатиманың Қағба ішіне кіргенін көріп таң қалды. Олардың таңырқаған көздерінің алдында қабырғадағы жарық қайта бітелді. Бұл оқиға халық арасында тез таралып, Меккедегі барлық әйел мен еркектің құлағына жетті. Барлығы осы таңғажайып оқиғаның соңы не болар екен деп күтті. Әбу Талибтің жұбайы 3 күн Қағбаның ішінде болды. 4-ші күні Қағбаның айналасына жиналған адамдар оның қабырғасы бұрынғы жерден қайта ашылғанын көрді. Фатима нәрестесін құшағына алып, Құдай үйінен шықты. Бірер сәттен кейін Фатима айналадағыларға әдемі күлімсіреп, «Халайық, Құдай мына пәк сәбиге бола мені басқа әйелдерден артық санаған сыңайлы. Өйткені осы күнге дейін ешбір әйелге Қағбада босануға рұқсат етілмеді. Алайда Құдай мені өз үйіне кіргізіп, осы қасиетті жерде баламды дүниеге әкелуге рұқсат берді», деді. Фатима нәрестесімен үйге келгенде Мұхаммед Амин сол үйде еді. Фатиманың пәк нәрестесі сол кезге дейін көзін ашпаған болатын. Мұхаммед жеңгесін құттықтап, баланы қолына алған кезде ол көзін ашты. Мұхаммед нәрестенің бетінен сүйіп атын Әли деп қойып, аға жеңгесіне балаларының болашағы жарқын болатынын айтып сүйіншіледі. Әли 6-8 жасқа келгенде Меккеде қатты қуаңшылық болды. Сол кезде олардың үйі мұқтаж жандар келіп кететін жер болған. Әбу Талибтің мойнында ауыр жауапкершілік бар еді. Осындай жағдайда Хазрет Хадижеге үйленіп дәулетке ие болған Мұхаммед Амин Меккедегі ауқатты адамдардың бірі болған ағасы Аббасқа барып, Әбу Талибке көмектесуге ұсыныс жасады. Сөйтіп екеуі Әбу Талибке барып, «Біз сенің өзің қалаған кез келген балаңды өзімізбен әкетіп, бағуға дайынбыз», деді. Әбу Талиб олардың ұсынысына оң жауап берді. Осылайша Джафар Аббастың үйінде, Әли Мұхаммед Аминнің үйінде тұратын болды. Сол кезден бастап Әли Мұхаммед үйінде тәрбиеленіп өсті. Бұл үйде исламға шақыру басталды. Ол барлық кезеңде пайғамбардың сенімді серігі, ешқашан оны жалғыз қалдырмады. Әлидің Алла елшісімен бірге болуы оның жаны мен жүрегін адамның ең жоғары ақлақтық қасиеттеріне толтырды. Сөйтіп ол Алла елшісінің жаны мен тынысына айналды. Ислам пайғамбары оны ғылым мен хикметтің қақпасы деп таныстырып, «Мен білім қаласымын, Әли оның қақпасы. Білімді қалайтын адам осы қақпадан кіруі керек», деген. Имам Али әділетті илахи үкімдердің рухы мен қаңқасы деп атаған. Сол себепті, мұсылмандарды билеуді міндетіне алар кезде, өзінің ең жоғары стимулын әділеттік орнату және мұсылмандардың қолдан кеткен құқықтарын қайтару деп біліп, тұқымды жарып, жан тудырған Құдайдың атымен ант етейін. Егер адалдық жариялаған адамдардың көптігі болмағанда, және серіктер маған үміт артпағанда, Құдай үлемдерден зорлық-зомбылық жасаушылардың аш көздігі мен жарлы жақыбайлардың аштығы алдында үнсіз қалмауға серт алмағанда, халифатты басқаруды түйінің өркешіне арта салып, босатып жіберер едім деген. Имам Али өзінің жеке өмірінде әділеттікті сақтағаны сондай дос пен дұшпанды таңғалдырып отырған. Бір күні Шамның билеушісі Муавия Имам Алидің кәрі әрі соқыр ағасы Ақылдан, қыздырылған темір деген қандай әңгіме деп сұрады. Ақыл, менің өмірім қиындап, кедейлікке шырап, жаным көзіме көрінген кезде, інім билікке жетті, мал мүлкі көп, алдына барып көмек сұрайын деп ойладым. Осы ниетпен қараңғы түнде, балаларымның бірінің көмегімен Әлидің үйіне бардым деді. Ол менің ұлыма бізді жалғыз қалдыр деді. Ұлым бөлмеден шыққан кезде Әли маған жақынырақ келді ал деді. Мен қолыма бір қапшық алтын ұстатар деген аш көздікпен алғым тұлып, қолымды создым. Бірақ кенеттен қыздырылған темірді қолыма жақындатты. Қолым күйіп айғайлап жібердім. Сол кезде Әли маған не болды? Сен осы әлемнің отымен қыздырылған темірдің ыстығына шыдамайсың. Ал мен тозақ отының қуатына налымауым керек пе? Халықтың мүлкінен Құдай саған белгілеген нәрседен басқаны менен ала алмайсың деді. Имам Алидің дұшпаны Муавия кенет ахырып, өкінішті, енді әйелдер Әлидей перзент дүниеге әкеле алмайды деді. Ислам мектебінің жоғары құндылықтарының бірі – тақуалық. Тақуалық материалдық дүниелерден бас тарту, дүние қоңыздық танытпау. Имам Али тақуалықты сипаттауда былай дейді. Тақуалық деген бірденең жоқ болу деген сөз емес. Тақуалық дегеніміз бір нәрсенің мүлкіне құлына айналмау. Осы тұрғыдан Имам Али өзі ең көрнекті тақуалардың бірі болған. Ол ислам пайғамбары сияқты халықтан жырақта оқшаулануға қарсы болған. Әлі есімді бір кісі Имам Алиге келіп, «Ей мүміндердің әмірі, Әсем бен Зият деген ағамның үстінен шағым айта келдім» деген деседі. Имам Али «Не істеп қойып еді» деп сұрады. Әлі, ол ғибадатқа бет бұру және дүниеге теріс айналу үшін аба арнайы жамылғы киіп, елден жырақтап кетті деп жауап берген. Имам Али, оны мұнда алып келіңдер депті. Аля ағасын алып келгенде Имам Али, «Эй, өз жанының дұшпаны, сені шайтан арбап алып беді? Оның нысанасын алындың ба? Өз жанұяң мен балаларыңды аямайсың ба? Құдай саған осы дүниенің ләззатымен игілік халал ғып беріп тұрып, сенің оны қолдануыңды қаламайды деп ойлайсың ба?» деді. Асем, «Эй, мүміндердің әмірі! Онда сен неге мына қарабайыр киім мен қарапайым тамаққа қанағат етіп отырсың? Біздің имамымызсың, біз сенің айтқаныңмен жүруіміз керек», деді. Имам, «Мен сен сияқты емеспін. Менің міндетім сендердікінен бөлек. Құдай хақ таратушыларға өз-өздерін қатты ұстауға, қоғамдағы әлсіз топтар сияқты өмір сүруге міндеттеді. Ол Алланың әмірінен жалтармау үшін кедейдің кедейлігінен жермеу керек» деп жауап берді. Жаны таза адамдар қолдайтын ақлақтық қасиеттердің бірі – жомарттық. Жомарттықтың белгілерінің бірі – өзі қол үшін созған адамының мүмін не кәпір, жұмсақ не қатал, адал не пәс екені туралы мүлде ойламау. Жомарт адам өзі аш отырса да өзгеге ас береді. Өзі жалаңаш отырса да, өзгігі киім береді және бергенін бұлдамайды. Бір күні кәпірлердің бірі имам Әлиден қылышын сұраған екен. Имам бірден қылышын оған сыйлапты. Әлгі адам қылышты қолға алып, жеңісті үнмен, ешкім өз қылышын дұшпанның қолына ұстатпайды депті. Имам Әли, сен мұқтаждықпен маған қарай қол создың. Мен мұқтаждың қолын бос қайтара алмаймын депті. Кәпір адам бұл сөзді естіп қатты толқып, сол сәтте исламға бет бұрған екен. Әрине, имам Әли тек мал-мүлік берумен шектелмеді. Сан рет жанын да ықылас табағына салып, хақ жолында әрекет етті. Хиджрат түнінде ислам пайғамбарының жанын сақтап қалу үшін оның төсегіне жатып, Алла мен оның елшісі жолында өз жанын пида етуге дайын болды.
عشق به هیدر چه بی نظیره خدا این عشقو ازم نگیره علی نه تنها امام ما شد بر همه عالم علی امیره شیعه بودن افتخارم آقا تا قیامت این شعارم آقا علی مولا علی مولا میگم تا ابد صوت جلی من حیدریم آقام علی مولانا علی مولانا علی مولانا علی مولانا علی
تاغ دا сіздерді мүміндердің әмірі Әли бен Абу Талибтің туған күнімен құттықтаймыз.
قلبي نادب شوقي وهيامي بعد النبي بس علي إمامي غصبا على الماء يرضى بولائه لا فتى إلا علي كلامي خلي يسمع كل من الذي عادى صوتي على يا علي ولي الله علي مولاه علي مولاه بدو التربته كل ناس وهلي وبكل العمر أصرخ يا علي
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Тегеран қаласы өзінің ерекше географиялық жағдайымен қала халқы үшін таулы жердің таза ауасын сыйлады. Тегеранның атрабындағы жайлаулар осы тұрғыны көп Астананың ең әдемі әрі жанға жайлы тартымдылықтарының бірі. Сол себепті бұрынғы замандардан ақ Теһранға сапар шеккен кез келген саяхатшы өз сапарнамасының бір бөлігін Теһранның жанға жайлы жайлауларын сипаттауға арнаған. Теһран халқы бұрыннан бері кез келген мүмкіндікті пайдаланып, әсіресе аптаның аяғындағы демалыс кезінде қаланың атрабындағы жайлауларда демалып қайтуды әдетке айналдырған. Бізде бүгінгі бағдарламаны Теһранның атрабындағы ауа райы жайлы таулы аймақтардың бірі Рудборе қасыранды таныстыруға арнауды жөн көріп отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Рудборе қасыран аймағы Теһранның солтүстігіндегі Шамиран ауданының бір бөлігі. Теһран халқының көбі оны Ушан Фашам деп атайды. 403 шаршы шақырым ауданды алып жатқан Рудборе қасыран аймағы Теһран қаласының солтүстігінен 30-50 шақырым қашықтықта орналасқан. Онда 20-дан астам әдемі де жасыл таулы ауыл орналасқан. Олардың әрқайсысы Эльбрус тауында әдемі жауһар тастай жарқырайды. Шынында да олардың арқайсысы илахи табиғаттың сұлулығы мен ғажайыбының нышаны болып саналады. Осы аймақтың ауылдары арасында Ушан, Фашам, Ахар, Имаме, Мейгун мен Шемшак ауылдары ерекше танымал. Шынымен ақ осы аймаққа қоюға болатын ең көрнекті атау сол Рудбар. Үйткені бұл аймақта үнемі сарқырап ағып жататын 8 өзен мен жүздеген тап-таза бұлақ бар. Рудбардан әдемірек қандай атау болуы мүмкін? Үйткені жылдың 4 мезгілінде де бұл аймақта таза да тұщы сулы өзендер ағып жатады. Осы кіші өзендердің қосылуынан Джоджрут өзені құралған. Латиян бөгеті осы өзеннің бойына салынған Техранды тұщы сумен қамтамасыз ететін бөгеттердің бірі. Техранның Рудбар аймағының теңіз деңгейінен биіктігі шамамен 1500 метрден басталады. Шемшак сияқты ауданның солтүстігіндегі ауылдардың теңіз деңгейінен биіктігі 2800 метрге жетеді. Аймақтың биік болғанына байланысты Рудбары Қасыран ауылдарының ауа температурасы қыста минус 20 градусқа дейін, жазда күннің ең ыстық сағаттарында плюс 22 градусқа жетеді. Сондықтан бұл аймақтың ауылдарындағы ауа райы жазғы түндерде өте салқында жанға жайлы. Бұл аймақ таулы болғандықтан оның егіс алқаптары өте шектеулі. Аймақтың тұрғындары мал шаруашылығы, бау-бақша мен туризм арқылы күн көреді. Рудбары Қасыранға баратын жолдардың бойында көптеген мейрамханалар орналасқан. Олар жыл бойы жолаушыларды қабылдайды. Әсіресе жаз мезгілінде бұл мейрамханалардың жұмысы қызып тұрады. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында осы аймақтағы ауылдардың кейбіріне қысқаша тоқталып өтеміз. Рудбары Қасыранның әдемі жайлауларының арасында Шемшак ауылы шаңғы тебу алаңының болуына байланысты қыстың суығында да шаңғы тебуді ұнататын адамдардың қалың легін қабылдайды. Шын мәнінде Шемшак жылдың 4 мезгілінде де табиғатты сүйушілерді құшақ жая қарсы алатын жалғыз ауыл. Жазба деректер бойынша Шемшактың тарихы 200 жылдан асады. Бұдан бұрын Шемшак Мазандеран облысынан Техранға баратын қосалқы жолдың бойындағы кішкене демалыс орны болған. Мазандеран облысындағы қалалардың бірінен басталатын жол Дамаванттың бөктерінен өтеді де, Шемшактың әдемі табиғатына жетіп, сол жерден Рудбары Қасыран арқылы Техранға жетеді. Шемшак пен Техран арасындағы қашықтығы онша көп болмаса да, онда жазда ауа өте жақсы. Және өзінің тыныштығы мен сұлулығын әлі де сақтап қалған. Жолдың оңтүстігіндегі тауға қарай өрлеген төбенің үстінен бүкіл Шемшакты бірден көруге болады. Шемшактың ең төменгі бөлігінде көне үйлер махаллесі бар. Жоғарылаған сайын ауыл жаңарай түседі. Шемшакта тегіс жер жоқ, сондықтан егін және мал шаруашылығына қолайлы жер аз. Оның тұрғындарының көбі шаңғы тебуден жаттықтырады немесе осы спорт түріне қатысты жұмыстар атқарады. Шемшак халықаралық шаңғы тебу алаңы Техранның солтүстік шығысынан 58 километр қашықтықта орналасқан. Бұл алаң алғаш рет Кеджре Шамси жыл санағы бойынша 1337 жылы, сәйкесінше 1958 жылы қолданысқа берілді. Онда екі жүк лифті, тарелке пішіндегі 3 аспалы жол мен балта түріндегі 2 аспалы жол бар. Бұл алаңның теңіз деңгейінен ең биік нүктесі 3500 метр, ал ең төменгі нүктесі 2250 метр. Алаңның ұзындығы 3000 метр. Онда шаңғы тебуге қолайлы уақыт желтоқсан айының басынан сәуір айына дейін. Аталған алаңда шаңғы тебушілер қонатын орын бар. Бұл алаңның мүмкіндіктеріне 2 қонақ үй мен 4 мейрамхана жатады. Алаң қыс мезгілінде спортшылар мен табиғат сүйушілерді қабылдайды. Шемшактың айналасындағы Саракчал мен Колунбастак сияқты биік шыңдарға барар жолда жылдар бойы қар басып жатқан табиғи мұздықтарды көруге болады. жаз кезіндегі жап-жасыл табиғатта қардың ақтығын көру адамға ерекше шаттық сыйлайды. Мейгунде Рудбаре ғасыран аймағының ең маңызды ауылдарының бірі. Ол да Шемшак жолының бойында ауасы жайлы жап-жасыл сайда орналасқан. Ауылдың ортасынан өтіп жатқан Мейгун өзені жергілікті бақтарды қажетті сумен қамтамасыз етумен қоса аймақтың ауасын реттеуде маңызды рөл атқарады. Шемшак пен Дизинге жету үшін осы жолдан өтетін адамдардың көбі әсіресе жаз айында аз күн болса да Мейгун мен оның айналасында тоқтап, ауылдың сұлу табиғатын көріп, жанға жайлы ауасын пайдаланады. Мейгунның шығыс бөлігіндегі төбеде орналасқан Мейгун туристік кешені аймақтың қонақтарын қабылдайды. Бұл кешенде үш қабатты бір қонақ үй, бірнеше үй, мейрамхана, шайхана, балалар мен жеткіншектер үшін ашық алаң бар. Ахар Рудбаре ғасыран аймағының кіші бірақ жап-жасыл ауылдарының бірі. Бұл ауылды ақшыңдармен оралған көптеген таулар қоршап жатыр. Осы қарлы таулардан соғатын самал жел тіпті жаздың ортасында да қыстың салқын ауасын еске түсіреді. Ахар, аб, су және хар тез деген екі сөзден тұрады. Ауылдың ортасынан ағып өтетін салқында тез су деген мағына беретін өзен басында Абехар деп аталған, кейін біртіндеп Ахарға өзгерген. Аймақтың кеңдігі мен суы мол бұлақтарының болуы, шие мен жаңғақ бақтарының болуы, егін шаруашылығының ерекше жағдайы және Ахар ауылының тарихы оны аймақтағы басқа ауылдардан ерекшелендіреді. Ахардың тарихы Сасанилер дәуірінен басталады. Ауылдың солтүстік батысында асуы қиын таудың шыңында сақталған бір ғамалдың қалдықтары бұл аймақта Сасанилер дәуірінен қалған ең көне ескерткіш болып саналады. Жалпы алғанда, бұл ауылдың ерекшеліктері демалыс күндері табиғатты жақсы көріп, тыныштықты қалайтын адамдардың қалың легін қабылдауға себеп болды. Ардақты ағайын, Рудбаре ғасыран аймағында биіктігі 4000 метрден асатын 5 шың бар. Бұл шыңдар Техранға жақын болуына және жеңіл жетуге болатынына байланысты альпинистердің сүйіп келетін орындарының бірі болып табылады. Бұл шыңдардың көбі Рудбаре ғасыран аймағының солтүстігіндегі тауларда орналасқан. Джансутун шыңы Гермобдар ауылының солтүстігінде, Палангердун мен Хорсанак шыңдары Абник ауылының солтүстігінде, Холену шыңы Лалун ауылының солтүстігінде және Клунбастак шыңы Дарбансар ауылының солтүстігінде орналасқан. Бұлар аймақтың 5 танымал шыңы болып саналады. Ардақты ағайын, Техранның атырабындағы сұлулықтар біз айтқан жерлермен шектелмейді. Техранның солтүстігінде биіктіктері 3000 метрден асатын көптеген шыңдар бар. Бүгінгі бағдарламада олардың бәрін таныстыра алмаймыз. Бұл биіктіктер Техран қаласына да сұлу көрініс сыйлады. Қыс кезінде қарға оранған шыңдар алыстан өте әдемі картинадай көрінеді. Демалыс күндері халықтың қалың легі кәрі жас пен балаға дейін Техранның солтүстігіндегі альпинистік жолдармен жүріп, таза ауа мен жанға жайлы биіктіктерден өтіп, қайтып келгеннен кейін көтерілген рух және жадыраған денемен өз жұмысын жалғастырады. Сіздер де Техранның маңындағы таулардың сұлу табиғатымен жақыннан танысуға мүмкіндік аларсыздар деп үміттенеміз. Келесі аптада Техранның тағы бір көрнекті жерімен таныстырғанға дейін аман сау болыңыздар. Oh,
دیان دکوی علی که سر دکنم دفای علی گداخت از جفای همه گریخت در وفای علی گریخت در وفای علی
من آمده ام به کوی علی که سر بکنم به پای علی گداخته از جفای همه گریخته در وفای علی علی مبتدای همه علی منتهای همه علی مقتدای همه خدا مقتدای علی خدا مقتدای علی گریخت دل خدا جان به روز و شب روان دوان روان به در وفای علی دوان به رمه صفای علی
صفای علی صفای علی
رضای علی رضای نبی علی مرتضای نبی نبی مصطفای علی